Շուտով վերադարձավ թիկնապահը, թևը բռնած բերելով աղքատի քակնված, մինչև ուսերը հասնող խարտյաշահեր մի պատանու։ Սա մի ձեռքով բռնել էր ճնարը, մյուսով պահում էր գլխի վիրակապը։ Դեմքով վառ կարմիր արյուն էր հոսում։ Հագել էր լայն շալվար, բոբիկ էր։ Թաթարներն արդեն հասցրել էին ոտնամանները թռցնել։ Երգիչը հոնքերի տակից մոխրագույն աչքերով խեթելով կիսաձայն հայհոյանքներ էր քրթմնջում։ Բաթու խանը մոտիկ կանգնած Դուդային հրամայեց հարցուփորձ անել երգչին։ Դուդան հարցրեց.
«Մեզ հաղորդեցին, որ դու հրապարակում հանցավոր երգեր ես երգել, Սանդոմիրի բնակիչներին համար դիմադրության կոչելով. ճիշտ է»։
«Այո, արել եմ. Եվ եթե կենթանի մնամ, նորից եմ իմ երգերով իմ ժողովրդին հանուն իր ազատության պայքարի կոչելու. Բայց ես չեմ վախենում այդպիսի երգերքել նույնիսկ թաթարների տիրակալի առաջ, որ եկել է կործանելու իմ չքնաղ երկիրը.
Հենց դրա համար էլ մեր փառապանց Սային խանը կանչել է քեզ»։
Երգիչը ձգվեց և կասկածանքով նայեց լռելիայն նստած Բաթու խանին։ Քարի նման էր նրա դեմքը, և ոչ ոք չէր կարող թափանցել ճեղքերի պես նեղ, ծուռ աչքերով այդ ամենազոր առաջնորդի խոհերի մեջ։
«Ես չեմ վախենում երգելուց, չնայած ինձ դաժան մահ է սպասվում»։
Թարգմանը բացատրեց, որ ոչ ոքի վիճակված չէ կռահել տիրակալի վերջին խոսքը։ Գուցե մահապատժի փոխարեն նա նույնիսկ պարգև ստանա։
«Թող երգի»,
ասաց Բաթու խանը։ Այդ ժամ երգիչը, դեն նետելով արյունոտ վիրակապը, շարժեց ջնարի լարերը։ Նա երգում էր խռպոտ, բայց խորը զգացմունքով լի ձայնով, իսկ Դուդա բարեպաշտը ցածր թարգմանում էր. «Գյուղերն ինչպես գերեզմանոց լուռ են, անկենթան, օյ, փորձանք է հասել մեզ, սուք ու շիվան, աղջիկ տղա թաքնվել են անտառի խորքում, նախիր ու հոտ չեն երևում հանդ ու արոտում, օյ, փորձանք է հասել մեզ»։ Հեծ որ թաթար նարտը մտավ, ոտնատակ արավ, մեր ուստրերին սրի քաշեց, դուստրերին տարավ, օյ, փորձանք է հասել մեզ»։
«Այդպես էլ պետք է անհնազան ժողովրդին»,
ասաց Բաթու խանը,
«դրա համար էլ պատերազմ է»։
Գիշերն աչքը չի կպցնում անիծված Բաթուն։ Դուդան կմկմաց, բայց Բաթու խանի ահեղ հայացքի տակ շարունակեց թարգմանել.
«Ինչու քունդ չի տանում, չես պարկում, Բաթու, ես ծարավ եմ խմել կուզեմ արյունը մարդու, օյ, փորձանք է հասել մեզ»։
Դուդան կանգ առավ, բայց հակառակ սպասածին Բաթու խանը ըստ երևույթին գոհ էր և նկատեց.
«Մեծ տիրակալը հենց դաժան էլ պետք է լինի»։
«Մարդու միս են ուտում միշտ ամեն գելուշուն, մարդու արյուն են խմում, գերի են քշում, մենք էլ մի բուր հող գցենք աչքն ավազակի, շուն ու գելին սպանենք զարկով մահակի»։ Բաթու խանը ավելի ուշադիր էր ականջ դնում և հետևում երգչի շարժումներին, անհամբեր պահանջելով թարգմանությունը.
«Օյ, ձեր գլխին թաթարներ, թող գա սև փորձանք, նոր տուն ու տեղ կդնենք, կանենք վարուցան, ձեզնից կամուրջ կշինենք գետերի վրա, կգլխատենք ձեր խանին, կնկանը նրա, ձեզ բոլորիդ կլցնենք մի մութ անտակ հոր, ոտքի ելիր հայրենիք, ուժով քո հզոր, ելիր մայր իմ սիրասուն, փշրիր քո շղթան, զարկ, դուրս վանիր թշնամուն, ագահ ու դաժան»։
Բաթու խանը լսում էր անխռով, անթափանց։ Ուժասպառ երգիչը հանկարծ ընդհատեց երգը և ճոճվեց։ Նրա ծնկները սկսեցին ծալվել։ Բերանից ծնոտով արյուն ծորած օձի պես, ձեռքից ընկած ջնարը աղիողորմ զրնգաց։ Դուդան երգչին բռնելով պարկեցրեց քարե սալահատակին։
Բաթուխանը հայացքը շրջեց մտախոհ կանգնած Հաջի Ռահիմի կողմը.
«Դու սրան ի՞նչ կասես, իմ իմաստուն ուսուցիչ»։
Հաջի Ռահիմն արագ մոտեցավ Բաթուխանին, հակվեց ականջին և ինչ-որ բան շշնջաց։ Բաթուխանը ճղճղան ձայնով ասաց.
«Դու եղել և մնում ես անհանգստության քամիներից քշված դերվիշ. Իմ մոնղոլ ուլիգերչիներն էլ են այսպես լավ ու համարձակ երգում. Բայց այս տղան հանդգնորեն դատապարտեց մեծ ընտիեզերացունցի որդիներին և վիրավորեց նրանց. Միթե դրա համար պարգև են տալիս. Ձիտվեք»։
Այդ օրվա երեկոյան վանքի նեղ խցերից մեկում Հաջի Ռահիմը խոնարհված իր ուղենոթերի վրա ճրագի ճրճրթան լույսի տակ գրեց. Ահեղ թաթարներից նվաճված լեհական Սանդոմիր քաղաքում հաղթական Սային խանը սովորականի պես ցուցադրեց իր մեծահոգությունը, Աստծո տանը լսելով երիտասարդ անվաղ երգչին, որը նրա ներկայությամբ խիզախորեն իր ժողովրդին հայրենիքի պաշտպանության էր կոչում. Ջահանգիրն ինձ հարցրեց, ինչով պարգևատրել երգչին. «Այնպես արա, ինչպես սովորություն ուներ անելու Իսկենդեր երկեղջյուրը. Դու նվաճել ես լեհերի երկիրը, այժմ աշխատիր նվաճել քո նոր հպատակների սրտերը. Երգչին նվիրիր քո ուսերին գցված թանկագին մուշտակը»։ Այդ ժամ լեհերի թոռներն էլ, ծորներն էլ ու հեքիաթների և երգերի մեջ յացմունքով կհիշեն քո մեծ առատաձեռնությունը։ Ես այն ժամանակ մտածում էի, ինչ արժեք ունի մի մուշտակը Բաթուխանի հարստության մեջ, երբ նա մի նոր զմրուխտ է ավելացրել հպատակեցված ժողովուրդների նվաճված մայրաքաղաքներից կազմված մարգարտաշարին։ Գուցե երգիչը ճշմարտություն ներկանխատեսում, հնարավոր է, որ դարեր անցնեն, և տիեզերքի սինուց սրբվեն շատ ժողովուրդներ, ինչպես ծուխը քամուց, ապագանով գիտե, բայց դարերի մեջ հավերժ կապրեր այն երգը, թե ինչպես մեծ նվաճող Բաթուխանը պարգևատրեց կյանքից առավել հայրենիքը սիրող խիզախ երգչին, իր ուսերից նրա համար գցելով թանկարժեք մի մուշտակ։ Բայց Բաթուխանն այդ բանը չարեց, այլ հրամայեց վերջացնել երգչին, և նա անշնչացած մենակ մնաց պարկած լեհական տաճարի քարե սալահատակին։ Հաջի Ռահիմի ուղենոթերից Բաթուխանի հրամանի համաձայն կարելի է մանրամասնորեն նկարագրել նրա աննախադեպ արշավանքը մայրամուտի երկրներ։ Ես միշտ հարցուփորձ եմ անում ինձ մոտ բերված գերիներին, որոնք պատմում են իրենց երկրներից, նրա կյանքից, բնակիչների սովորություններից, և ես զարմանքով տեղեկացա, թե ինչպիսի անհոգությամբ նրանք չեն նախապատրաստվել թաթարների ներխուժմանը։ Մաջարներից ոչ մեկը չէր հավատում, թե ասիական հորդաները կարող են այդքան հեռուն գնալ, և որ նրանք այդքան ուժեղ են։ Գերիների հետ այդ զրույցների ընթացքում ինչ շատ է օգնում արաբ դեսպանի բարեպաշտ անվանյալ Դուդա գրագիրը։ Բազմաթիվ լեզուների նրա իմացությունը զարմանալի է, նա անմիջապես հասկանում է բերված գերու խոսքը և վերապատմում ինձ։ Այդ խոսակցություններից ես շատ բան իմացա, որն էլ ջանում եմ զետեղել իմ ուղենոթերում։ Այն ժամանակ, երբ սպանված Փայդար խանի զորքը ավերում էր լեհական թագավորությունը, Սիլեզիան և Մորավիան, ինքը Բաթուխանը իր հորդան շարժում էր անտառապատ Կարպատներով, որպեսզի ներխուժի մաճարների երկիրը։ Այդ ժամանակ Դանիլը, Գալիցիայի իշխանը, թողնելով Կիևը, ժամանել էր մաճարների մայրաքաղաք Բուդա, ուր գտել էր նրանց թագավոր Բելային։ Դանիլը թագավորին աղաչում էր, որքան հնարավոր է շուտ ընդհանուր պայքարի համար միանալ ռուսական զինական ուժերին և շտապ իր զորքը օգնության ուղարկել
կեղեքվող ռուսական երկրին։ Չնայած Բելլա թագավորը խիստ անհանգստացած էր հզոր թշնամու մոտեցումից, բայց դեռևս չէր ուզում հավատալ, որ մոնղոլները իսկապես կիրագործեն իրենց սպառնալիքը և շուտով կհայտնվեն մաջարական սահմաններում։ Այդ պատճառով էլ նա սահմանափակվեց նրանով, որ մաջարների և գումանների մի քանի ջոկատ ուղարկեց Կարպատներ, հրամայելով ծառեր տապալելով փակել լեռնանցքները ու հետևել թշնամու շարժումներին։ Մաջարների երկրին մոտեցող մեծ աղետի մասին եռանդով զգուշացնում էր միայն Կոտիան խանը, բայց Բելլայի մերձավորները նրան չէին վստահում և մտածում էին, թե աշխատում է թագավորի սիրտը մտնել և դառնալ նրա աջ թևը։ Սակայն Կոտիանը բոլորից հեռատես էր։